ajendi na ajenni. Yesu baru guko kase kwara yunkuna. Gana koyo jina fona Yesu ngware ama kangwanga kwara. Ka Yesu kwebora di kwara, agoro ngwayundo. Wangra di kuna webora dulung konifo, ma baru di azuka ka ndanga kwalibaka ato nda waddi. Waddi chadante. Acha Yesu cheyundo, asombu. Yesu cheyombo agunhi ku Yesu cheyoyinu ku wadiyo munu Yesu ga. Ka gana koyo jina di henga di, ago chinga binikuna. Debora wa ya andebinu. Do ahema kabe webora wa ya mediminu. Webora wa bini dulunkoninu. Chafa Yesu chi ase. Ase nifo chinse. Achi kwe seni. Achi goro nyafo ya agunu. Agunda goro koni hinka. Bofodi gunda goro jiri fonguni. Bofodi mugunda goro handu fonguni. Ama mbafo wana hini kabana. Goro nyadi na iyafa nda. Goro hinka wakuna. Mi abu gunda bakasine goro nyadi se kabisa akwasi. Chifoga na koyu njina di tunkachi. Mboroka na goro bubu yafa sedinu. Chifo Yesu chi atunyun saba. Yesu chi twadi weboro. Zaka nkwara. Mana kubeni onchindi ka aboro treda. Ama weboro zaka amana goro aguhi awukachi yonhinu aguadio munu aga. Hewa kulugu chebe ka nadulu yon yafase. Boroka ngu yafa ndatale bobo nge agunda bakasine bobo. Boromu ka ngu yafa ndatale chene nge agunda bakasine chene. Chifo bere nka ngonu Yesu ndante nku ngwanda mifo ni ngu chinje binyon kuna medibinu borokwe ka aheni kabofo. Yafa ndatali. Yesu chi weborowo tunuka kwen njine fu ndala kalikane nane nanu pani.